Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cubolli. Në fillim ju njoh me titujt kryesor. Prokuroria dorëzon akt akuzë në mungesë për dëbimin me forcë të mbi 800.000 civilëve shqiptar më 1999. Serbët në Graçanisë shprehen të shqetësuar pas bashkimit të partive shqiptare në një listë vetme për zgjedhjet lokale. Nga zhvillimet në botë, Kievi dhe Brukseli janë ankth në pritje të takimit mes Trumpit dhe Putinit në Aljask. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Prokuroria Speciale e Kosovës e ka dorëzuar të premte në gjykatën themelore në Prishtinë akt akuzë në mungesë kundër 21 të dyshuarve për dëbimin me forcë të mbi 800.000 civilëve shqiptarë nga Kosova gjatë luftës së viteve 1998-99. Në një konferencë për media në Prishtinë, prokurori që ka hetuar rastin Adet Dema tha se akt akuza është përgatitur pas 5 viteve hetime intensive. Gjatë luftës në Kosovë u vran mbi 13.000 civilë, ndërsa mijëra të tjerë u zhduken. Mbi 1.600 persona vazhdojnë ende të jenë të pagjetur, pjesa më e madhe e tyre shqiptar. Në vjetet e fundit, numri akt akuzave të ngritura në Kosovë për kryerjen e veprës penale krimi luftës kundër popullatës civile është rritur dukshëm. Edicionin do të vazhdojmë me zhvillimin kryesor në botë, takimin e sotëm mes presidentit amerikan Donald Trump me homologun e tij rus Vladimir Putin që do të mbahet në Aljask. Pak para takimit në cilin pritet të diskutohet për përfundimin e luftës gati 3 vjeçare në Ukrainë, kryeqytetet evropiane dhe Kievim është në një ndjenjë pasigurie. Takimi sot mes dy liderëve i pari që nga kthimi i Trumpit në shtëpinë e bardhë në janar mund të riformsojë jo vetëm kufijtë e ardhshëm të Ukrainës, por edhe sigurinë evropiane pa e pyetur Kievin apo Brukselin. Trump e ka kthyer përfundimin e konfliktit më të madh në Evropë që nga lufta e dytë botërore në prioritetin kryesor të politikës së jashtme amerikane. Duke qenë i sigurt në aftësitë e tij për të bërë marrëveshje dhe marrëdhënien miqësore me Putinin, Trump beson se ky qëllim mund të arrihet duke filluar me takimin kok më kok në Aljask me Putinin të caktuar para një jave. Prej atëherë zyrtarë dhe ekspertë perëndimor kanë shprehur shqetësim se Trump, i cili shmang procedurat tradicionale diplomatike në favor të marrëveshjeve të drejtpërdrejta, mund të mashtrohet nga Putini, i cili ka mbi një qerek shekulli përvojë me negociatat me liderët perëndimor. Ekipi Radios Evropa e Lirë do të ofrojë një mori materialesh në kohë reale lidhur me takimin. Na vizitoni në evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Do të kthehemi tani në Kosovë. Ministra në detyrë e drejtësisë Albulena Agjiu ka qenë zyrtarja e parë që ja ka bërë me dije publikut në Kosovë se gjykata speciale në Hagë ka pranuar disa dokumente të dorëzuara nga autoritetet e Serbisë si prova materiale. Agjiu dhe zyrtarët e tjerë në Kosovë kanë reaguar ashpër ndaj vendimit, por gjykata në anën tjetër ka shpjegimin e vet, se cili është ai e kuptojmë në materialin vijues. Si rallë ndonjëherë, autoritetet e Kosovës janë mobilizuar ditëve të fundit dhe kanë kundërshtuar një zëri vendimin e gjykatës speciale për të pranuar dokumente prej autoriteteve të Serbisë në cilësinë e provave materiale. Gjykata speciale me gjykatës dhe prokurorën ndërkombëtar është e themeluar me ligjet Kosovës në vitin 2015, por funksionon në Hagë të Holandës dhe jeton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës kundër pakicave etnike dhe rivalve politik që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Rasti kryesor në Hagë po zhvillohet kundër ish-krerëve të UÇK-s, përkatësisht ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarëve Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi dhe ish-deputetit të Kosovës Recep Selimi. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, të cilat i kanë hedhur poshtë të katërtit. Gjykata e ka konfirmuar se i ka pranuar dokumentet serbe për këtë rast. Zëdhënësja e gjykatës speciale Angela Grip i ka thënë Radios Evropa e Lirë se paneli gjyqësor ka marrë vendimin për pranimin e materialeve serbe më 29 maj dhe se u takon prokurorisë dhe mbrojtjes të zgjedhin se cilat prova duan t'i përdorin për t'i mbështetur rastet e tyre përkatëse. Ajo ka thënë se provat pranohen mbi parimin prima facie, që do të thotë sipas përshtypjes së parë, por kjo nuk do të thotë se ato do të përdoren me domosdoshmëri në akt gjykim. Paneli gjyqësor konstatoi se dokumentet në fjalë janë të rëndësishme, për shembull për vlerësimin nga paneli të ekzistencës së një konflikti të armatosur midis UÇK-s dhe forcave serbe, të paktën nga marsi 1998 deri në shtator të vitit 1999, siç parashtrohet në akuzën e konfirmuar, ka thënë zëdhënësja. Mes tjerash, ajo e ka cituar panelin gjyqësor të ketë thënë se dokumentet janë autentike, kanë datë, vulë, titull, numër protokolli dhe janë të nënshkruara. Vlera provuese këtyre materialeve do të varet në mas të madhe nga shkalla në cilën pretendimet dhe informacioni që ato përmbajnë mbështeten ose kundërshtohen nga prova tjera, ka thënë mes tjerash zëdhënësi. Sipas dokumenteve të gjykatës, mbrojtja ka kundërshtuar pranimin e dokumenteve shtesë duke argumentuar se dokumentet shtetërore serbe do duhet të nënshtroheshin një vlerësimi të shtuar kritik për shkak të origjinës së tyre dhe që shumë dokumente kanë lidhje minimale ose aspak me akuzat. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka parë me shumë shqetësim vendimin e specialës duke thënë se është dëshmuar historikisht që secila provë e shtetit të Serbisë kundër popullit shqiptar dhe UÇK-s është e falsifikuar.
Kanë vetëm një synim, pra që ta rishkruajnë historinë.
Sipas ministres në detyrë të drejtësisë Albulena Agjiu, vendimi specialës ngrej dyshime serioze mbi panshmërinë e vet gjyqtarëve të rastit. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s e ka kritikuar gjithashtu këtë vendim dhe e ka cilësuar një arsye më tepër për organizimin e protestës së 7 gushtit në Prishtinë, në cilën është bërë thirrje për drejtësi. Por për te i deklaratave, shoqëria civile pret më shumë nga shteti. Përmes një reagimi publik, Ramadan Ilazim, Arment Bekaj, Visar Gjambazi, Florian Qehaja, Besa Lusha, Besa Kabashi Ramaj dhe Gzim Visoka kanë kërkuar që institucionet e Kosovës të reagojnë me një qëndrim të unifikuar dhe të koordinuar në mbrojtje të interesave kombëtare. Në një reagim publik, ata kanë thënë se Tribunali Penal Ndërkombëtar për Ish Jugosllavinë ka dokumentuar me prova të shumta se organet të shtetit serb si Ministria e Brendshme dhe mekanizma tjerë të sigurisë kanë qenë të përfshirë në krime sistematike kundër civilëve shqiptarë të Kosovës. Sipas tyre, pranimi i dokumenteve të prodhuara nga institucionet që janë implikuar drejt për drejt në sfastrimin etnik, krime lufte, fushata dezinformimi dhe mohimin e të drejtës së Kosovës për të ekzistuar si shtet, rrezikon seriozisht besimin publik në integritetin e procesit gjyqësor të gjykatës speciale. I pyetur se çfarë konkretisht kërkojnë nga institucionet shtetërore, Ramadan Ilaz nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë i ka thënë Radios Evropa e Lirë se çështja më urgjente tani është konsolidimi i institucioneve të Kosovës.
Vendit të konstituohet, të formohet qeveria, sepse situata në të cilën e jemi do të tregon një nivel të lartë të brishtësisë së Kosovës në raport me çfarëdo procesi tjetër.
Si hap të dytë, Ilazi ka përmendur formimin e një grupi punues nga kuvendi, qeveria dhe presidenca që do të shqyrtonte çështjet legjislative që ndërlidhen me funksionimin e gjykatës. Prokuroria ka përmbyllur paraqitjen e provave në gjyqin kundër ishkrerëve të UÇK-s në prill të këtij viti dhe tani rendin e ka mbrojtja, për cilën shteti i Kosovës i ka ndarë rreth 33 milion euro. Prej themelimit të saj, gjykata speciale i ka lëshuar disa aktgjykime për krime lufte si dhe për pengim të drejtësisë. Ajo financohet kryesisht nga Bashkimi Evropian me kontribute shtesë nga disa shtete të tjera, përfshirë Shtetet e Bashkuara.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Serbët në komunën e Graçanicës janë të shqetësuar për mobilizimin e partive shqiptare në një listë vetëm me përzgjedhjet lokale të 12 tetorit. Ekspertët shohin logjik në bindjen e serbëve se duhet të marrin pjesë në zgjedhje për të votuar të preferuarin e tyre dhe shprehin habi që partitë më dha shqiptare kanë arritur pajtueshmëri për Graçanicën, ndërkohë që nuk gjejnë gjuhë të përbashkët për formimin e institucioneve qendrore. Hëllësit shtesë nga Nadia Ahmeti.
Sfetozari nga Graçanica pranë Prishtinës u niste ejnëtën në mëngjes drejt komunës në përpjekje që të regjistrohet. Aje bëri këtë nga frika se nuk do mund të votoj në zgjedhjet lokale të tetorit pasi kishte ndjekur thirrjet e përfaqësuesve politik dhe kishte bojkotuar regjistrimin e popullsisë në Kosovë në vitin 2024. Pse është rëndësishme për të që të votoj këtë herë? Sepse nuk dëshiron që në krye të asaj komune të vi dikush nga komuniteti shqiptar, pasi partitë më të mëdha shqiptare janë bashkuar në një liste vetme atje. Këtë komunë prej vitesh e udhëheqi lista serbe e mbështetur nga Beogradi zyrtar. Edhe pse lista zgjedhore nuk lidhet me regjistrimin e popullsisë, Sfetozari thotë se dëshiron të realizojë drejtën e tij për të votuar në zgjedhjet e 12 tetorit. Të gjithë serbët të dalim të votojmë dhe le të fitojë ai që merr më shumë vota. Atë që nuk arritën të bëjnë gjykata kushtetuese, thirrjet e bashkisë ndërkombëtare, shoqëria civile dhe qytetarëve për konstituimin e kuvendit të Kosovës pas zgjedhjeve të shkurtit e ka rritur Graçanica, ajo i ka bashkuar partit shqiptare, të cilat kanë dalë me një listë përbashkët në zgjedhjet e ardhshme komunale. Nisma Alianca Shqiptare e ka bashkuar Lëvizjen Vetëvendosje, Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Kandidat për kryetar të komunës nga kjo iniciativë do jetë Leutri Majeti, i cili deri më tani ka qenë vetëm asamblist shqiptar në kuvendin e komunës së Graçanicës dhe ka shërbyer si zëvendës kryetar i kryetares Lilana Shubaric nga lista serbe. Bashk Padallim Graçanicën do ta transformojmë me ide të përbashkëta bashkëmendimin në niveli qendror e aktër të tjerë të rëndësishëm. Ditëve në vijim do dalim edhe me programin tonë qeverisës për 4 vitet e ardhshme, program që do të përfshi investim në çdo pjesë të Graçanicës, padallimit një feje, sepse Alianca Shqiptare do t'ju shërbej të gjithëve, shkroi Ajeti në Facebook me 13 gusht. Megjithatë, banorët e Graçanicës nga komuniteti serb me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë e shohin me mosbesim bashkimin e partive shqiptare. Nëse serbet e humbin pushtetin, vetëm valigja në dorën a kam betur dhe asgjë tjetër, thot për Radio Evropa e Lirë Bilana nga Graçanica, duke mos dashur të komentoj me te i bashkimin e partive shqiptare në këtë komunë. Si pas regjistrimit e fundit e popullsisë në Kosovë të mbajtur në vitin 2024, në Graçanicë janë regjistruar 8560 serb, ndërsa në territorin e kësaj komune jetojnë rreth 8623 shqiptar. Disa banorë të Graçanicës e bojkotuan në regjistrimin duke ju përgjigjur thirrjes së listës serbe, ndërsa të tjerë pohuan se regjistruesit nuk ishin shkuar fare në shtëpitë e tyre. Agjencia Statistikave të Kosovës u përgjigjën atë kohë duke thënë se kishte pasur probleme me disa regjistrues serb, të cilët për shkak të presionit kishin refuzuar ta kryenin punën. Në korrik të vitit 2025, zyra për komunitete pranë zyrës së kryeministrit të Kosovës njoftoi se regjistrimi i popullsisë për komunitetin serb do të zgjatet deri më 31 gusht 2025 për t'u mundësuar atyre realizimin e të drejtave të tyre. Por çfarë tregojnë të dhënat nga listat zgjedhore dhe zgjedhjet? Ivan Nikoliçi nga organizata jo qeveritare Komunikimi për Zhvillimin e Shoqërisë me Selinë Graçanicë tekson në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë se regjistrimi i fundit i popullsisë për komunitetin serb nuk është relevant pasi nuk pasqyron gjendjen reale në teren.
No, në shtu vimosh dhe bilo relevant një jesu sami birët që spiskovi, kuj poste në centralizu në komisia.
Listat aktuale të votuesve mund të jenë më të rëndësishme. Edhe politologu Ognjen Gogeq vlerëson se zgjedhjet e fundit parlamentare të mbajtura në shkurt të këtij viti kanë treguar se serbët përbëjnë shumicën në komunën e Graçanicës, pasi subjektet politike serbe morën mbi 80% të votave nga numri përgjithshëm i votuesve. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në zgjedhjet të shkurtit në komunën e Graçanicës, të drejtë vote kishin rreth 20.000 votues. Prej tyre, rreth 8.300 votues votuan për ndonjën nga subjektet politike serbe, ndërsa partitë shqiptare morën rreth 1.100 vota. Në zgjedhjet e fundit lokale të vitit 2021, lista serbe fitoi në Graçanicë postin e kryetarit të komunës dhe 18 vende në kuvendin komunal, duke siguruar rreth 7.000 vota, ndërsa Alianca Shqiptare fitoi një vend në kuvend me rreth 350 vota. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Në Beograd dhe Novi Sad janë regjistruar sërish incidente në protestat e mbajtura kundër qeverisë serbe në orët e vona të sentës. Studentët protestojnë me muaj në mbar Serbinë dhe i mbajnë bllokuara institucionet e arsimit të lartë duke kërkuar përgjegjësi politike dhe penale për vdekjen e 16 personave si pasojë shembjes së një streje prej betoni në stacionin hekurudhor të Novi Sadit. Ministri i Punëve të Brendshme i Serbisë, Ivica Dačić, ka thënë se në proteste janë lënduar të paktën 42 policë, disa prej cilëve rënd, si dhe janë ndaluar 37 persona. E ka thënë se në protestat e 14 gushtit ka ndodhur, siç ka thënë ai, një nga sulmet më të ashpra ndaj policisë në vitet e fundit. Televizioni N1 raportoi se pranë ndërtesës së shtabit të përgjithshëm në Beograd janë hedhur mjete piroteknike ndaj qytetarëve. Më herët njësitë të gjandarmërisë serbe kishin shtyrë demonstruesit më afër ndërtesës së qeverisë së Serbisë për t'i ndarë nga përkrahësit e pushtetit të mbledhur aty pranë. Përfaqësuesit të pushtetit në krye me presidentin e Serbisë Aleksandru Vučić i kanë akuzuar protestuesit për nxitje të trazirave. Të nderuar dëgjues, po kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenoare Tbolli, falenderojmë për vëmendjen. Dëgjohemi sërish në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, miro të gjofshim.